Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Жонка Сергея Коваленки поскардилася у Генпрокуратуру на неоказание медичной допомоги вязню. У Брюсселя подтверждают намер поширить санкции супрот белорусских чиновников и бизнесовцев. Украинские ветеринары прибыли в Беларусь, как проверить белорусские мясоперапрацовчие заводы. Про это и не только, тягом ближайшей полгодины. Жонка политвязня Сергея Коваленки сустрелася с керовником туремного шпиталя Новоладарского у Менску, где находится ее муж, политвязнь Сергей Коваленко. Напередодні ей поведомили, что до Сергея мают намер выкликать реаниматолога, говорит Алина Коваленко.
Размовляла с начальником этого шпиталя. Сказал, что он понимает, что бездвижены, там была проблема с печенью. Но он там не совсем был подрихтован до размова со мной, как я заразумела. Он будет собирать консилиум, сказал докторов. Он сказал, что этим питанием занимается конкретно наш мед. Женщина, с которой я разговаривала, покуль он не ведает. Докладом не сказал, когда это будет. Сказал завтра, зранец подойти, как бы докладнить, а не тягнуть, на нечто крутить. Думаю, то, что там ничего сами не вырешают. Ждут загада, напевно. Сейчас я еще отвезу скарги в департамент и в генпрокуратуру, так само, на конт стану, на конт уголе все в этой ситуации. Что человеку не оказывают медичной допомоги належной.
Я нагадаю, что Сергей Коваленко голодует с 19 снежня с перапынком на 20 дзён у лютым. Активист консервативно-христианской партии БНФ домагается отмены присуду. Ён атрымал 2 года и месяц зняволення за порушение режима отбыця хатней химии. А химию эту, в свою чергу, ён атрымал за то, что вывесил бел-червона-белый стяг. Віталь Коваленко, брат Сергія Коваленко, отримал дозвол на новое спаткання з ним. У турме Новоладарського ён сподівається спаткаться з Сергієм завтра.
Никто там его не бросал, партии, он поддерживает его. Вот эти моменты, ну, что-то, что он все сделал, наверное, уже. Ну, я попробую там насчет голодовки, будет он ее прекращать, не будет поговорить. Ну, как бы маловероятно. Сергей, я знаю, его такой принципиальный человек, что решил его переубедить. Ну, посмотрим. Хочу, чтобы его все со здоровьем будет, он как бы из этой ситуации выйдет. Плюс, чтобы он дома был с нами, с близкими, родными, с семьей своей. Что в первую очередь желаю. Чтобы он живых остался.
Віталь Коваленко рассказал Свободе, про что хочет поразмовлять с братом. Улетки витеблянина за любовь до Беларуси забивают у турме, распаусюдили волонтеры компании «Говори правду». Информация про это на нашем сайте свобода.орг. А вось на сайте консервативно-христианской партии БНФ официальное поведомление пресс-службы по выниках минулого сойму. Я зацитую ковалок. Выступовцы поинформовали про справу героя белорусского народа Сергея Коваленко. Вядома, что псевдо-оппозиционные структуры имкнутся усими силами приляпиться до этой темы и отримать эти грантовские дивиденды. Не треба верить этим псевдо-оппозиционным структурам и супрацовничать с ними, говорится у официальном поведомлении. У сувязи с этим газета «Народная воля» сегодня пиша, партия КХП БНФ подобно зварятела, покуль их однопартиец Сергей Коваленко, рызыкуючи своим здоровьем, голодая у СИЗА Новоладарского, те, кто застались на воле, обмерковывают уласную монополию на имя Коваленко. Конец цитаты. Ну а вось меркование наших слухачов.
Позор Лукашенко. Позор его безголосой палатки. Позор так называемым депутатам. Позор надсмотрщикам в тюрьмах. Еще больше несмываемый позор тюремным врачам-дилетантам, которые подвели к смертной черте Сергея Коваленко. Эти так называемые врачи сами сознались в своей некомпетентности и врачебной непригодности. Видите ли, только теперь решились вызвать консультанта-реаниматолога к умирающему человеку. А до этого что они делали? Опыты над ним проводили. Решили войти в историю доморощенными эпенгеймерами. Поэтому и бездари, что присмыкаются перед преступной властью. Где гарантия, что этот консультант-врач-реаниматолог не окажется таким же непрофессионалом?
Балаканный Сергей, выйди с голодовки. Ты нам вельми потребный живы. Иосиф Гродно.
Звонок на свободу. У любый час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 минуты.
Калі вы патэлефануеце на мінскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
Маці пакаранага за тэракт Уладзіслава Кавалёва даслалі пасылку з СІЗА КДБ. У пасылцы рэчы расстралянага сына, прадукты, лісты і фотаздымкі. Але не вярнулі запісы, што ён вёў у судзе. Рэпартаж з Візебску.
Любовь Ковалева отримала повідомлення, что на пошті її чекає посилка. Оказалося, что СІЗА КДБ дослали синові речі.
Цілий мішок на 26 кілограм з чим-то там. Они даже, видите, как мне сделали, мне не надо ехать забирать, они мне ее прислали, добрые души. Ужас. Куртка, фуфайка и там одежда его, пока ему робота не одели, он же в своей был. И продукты, сухари, сушки, еду, все отправили. И туалетную бумагу, и витамины все отдали. Очень торопились.
Былы начальнік менскага СІЗА Алег Алкаеў у кнізе «Расстрэльная каманда» пісаў, што асуджаным на смерць дазваляюць даесці харчовыя перадачы, і толькі потым адбываецца расстрэл. У выпадку з Уладзіславам Кавалёвым такога не здарылася. Зніклі і паперы Уладзіслава. Маці згадывае, што ён рыхтаваўся да кожнага судовага пасяджэння і на суд заўжды прыходзіў з жоўтай тэчкай. Там ён трымаў свае занатоўкі па справе тэракту, і гэта ўсё знікла. Кажа Любовь Ковалева.
А когда мы были на свидании, и когда вот в письме он написал, что мама, сохрани эту желтую папку, а они ее пустую прислали. Они все убрали. Только отдали Влада, что закупил там в профконверты, открыточки, это отдали. И фотографии отдали. И то не все. Даже не отдали наши письма, что мы писали, что друзья писали. Они не вернули.
Родные и сябры меркуюць, что далеко не все ихные листы трапляли за краты до осудженного на смерть. И они по-ранейшему не верят у виноватости Уладзіслава Кавалёва, а смяротную кару лишать несправедливой.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки свободы.
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
У Брусэлі сёння пачалося пасяджэнне Рады Еўрапейскага звязу. Заўтра на пасяджэнні мае разглядацца пытанне аб пашырэнні санкцыяў супраць беларускіх уладаў за працяг палітыкі рэпрэсіяў. Напярэдадні польскі міністр замежных справаў Радаслаў Сікорскі яшчэ раз паўтарыў, што асноўная ўмова Еўропы – вызваленне палітвязняў.
Mamy nadzieję, że więźniowie zostaną wypuszczeni.
Mamy nadzieję, że więźni będą wypuszczeni. A kiedy nie, to na żal, Europejski Związek będzie wymuszony uwieść odnośnie Białorusi czargowe sankcje. Przy tym my nagadujemy pro naszą europejską pozycję. Polsz za bolsz, mniejsz za mniejsz.
Więcej za więcej, mniej za mniej.
МЗС Беларусі заявляе ў адказ, што перш за ўсё трэба спыніць практыку пастаяннага пашырэння санкцыяў з боку еўразвязу. Марына Адамовіч, жонка палітвязня Мікулы Статкевіча, не спадзяецца, што еўрапейскі ціск на афіцыйны Менск паспрыяе хуткаму вызваленню яе мужа, але станоўча ацэньвае пазіцыю еўразвязу.
Я удзячная, скажам так, еўрапейцам за тое, што беларускае пытанне, пытанне дэмакратыі, правоў і свабод чалавека ў нашай краіне з парадку дня ў еўрапейцаў не здымаецца. Консолідаваная пазіцыя, якая дэманструе непрымальнасць палітычнай і эканамічнай, скажам так, сітуацыі, мадэлі паводзін ў беларускіх уладаў, яна безумоўна вартая павагі і ухвалення. Я думаю, что не только ситуация с политическими вязанями выкликала такую реакцию Европы, а и все без конца, я бы сказала, демарши и недружелюбные кроки наших уладов.
Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» Марына Адамовіч. У спіс бізнэсоўцаў, супраць якіх могуць быць прынятыя санкцыі еўразвязу, трапілі блізкія да Лукашэнкі Анатоль Тарнаўскі, Юрый Чыж і Уладзімір Певціў. Што яны самі думаюць з гэтай нагоды? Юрый Чыж, напрыклад, на перспектыву частковай эканамічнай ізаляцыі рэагуе наступным чынам.
Тема почему-то намного интереснее, чем мне. А она мне до одного места. Можете так написать. Мне не интересно комментировать, во-первых, несостоявшийся факт, а ходить вокруг да около и что как.
Цалкам інтерв'ю з Юрієм Чижем, до якого дотелефонувався наш кореспондент Ігор Карній, ви почуєте сьогодні у «Ночной свободі». Так що чекаємо вас для приймачу о 10-й годині вечора. Тим часом генеральний секретар Ради Європи лічить, що Європа, я цитую, «ніколи не зможе примусити Лукашенку реформуватися і сісти від влади самостійно». Цитую далі. «Ми маємо дочинення з класичним диктатором. Усі диктатори мають головний пріоритет – виживання. Ми ніколи не зможемо примусити Лукашенко реформуватися і сісти від влади самостійно. Європа і міжнародна супольність спробували вживати різні стратегії у дочиненні до Мінську, але нічого не допомагало з-за цього принципу виживальності, заявив генеральний секретар Ради Європи. Завтра Турбірн Ягланд наведе Москву, де під час зустрічі з Дмитрием Медведєвим буде обмірковуватися у тим ліку ситуація у Білорусі.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Микола Конохович с Кружанов. Хоккей стал у нас летней национальной религией. Врач, наставник, инженер, нават профессор ледь выживают. Зато и гультаи, что за шариками шайбами бегают, шикуют. Гэты да иншие листы слухачёв свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
У працяг теми хокею Олександр Лукашенко заявіў у інтерв'ю Russia Today, што калі ў Беларусі забяруць чэмпіянат свету, гэта ударыць па ўсім сусветным спорце. Ну а перадачу «Паштовая скрынка 111» вы пачуеце сёння ў нашай праграме пазней. З кожным днём колькасць асобаў, якіх не выпускаюць з Беларусі, павялічваецца. У ноч на 22 сакавіка ў Берасці з цягніка ссадзілі Вінцука Вячорку, які разам з 14-гадовай дачкой ехаў у Прагу. Гэта пры тым, што Вячорка загадзя парупіўся і атрымаў даведку ў аддзеле грамадзянства і міграцыі, што яго ў базе невязных няма.
Калі начальнік змены, майор, выбачаючыся, пачаў казаць, што не можа мяне выпусціць за межы, я паказаў яму даведку, выдадзеную 13 сакавіка ў адпаведным аддзеле грамадзянства і міграцыі. На гэта ён сказаў, што для яго гэта не мае значэння, што ў яго ёсць унутраныя інструкцыі. Я на гэта кажу, што я ведаю, што ёсць закон, у законе ёсць вычарпальны спіс прычынаў, і што ёсць база, і што яна агульная, і што ў гэтай базе мяне няма. На што ён яшчэ раз сказаў, што ў яго ёсць унутраныя інструкцыі. І яшчэ ён шмат разоў сказаў, вы самі ўсё панімаеце.
Не выключана, што Вячорка ўжо ўнесены ў базу, бо даведку ён атрымліваў тыдзень таму, а база ў электронным выглядзе папаўняецца ў рэжыме онлайн, што пацвердзіў і прэсавы сакратар дзяржаўнага памежнага камітэту Александр Тішчынка.
При проверке документов машина, считываемая, там есть страница, при обращении к базам она выдает последнюю информацию, которая находится в базе.
Юрист і правоабаронца Гары Паганяйла. У випадку, подобним до Вячоркавага, калі на руках даведка, а вас не пропускають усю ровно, рай дзейнічаць наступним чином.
Ну, во-первых, на границе надо было взять документ. Не хотят выдавать. У них есть на границе книга жалоб и предложений. Что вот старший смена такой-то, отказался предоставить мне сведения, по каким причинам меня не выпустили. Потому что если не выпускают, то, по крайней мере, должны представить письменное обоснование этого.
А потым Гары Паганяйла раіць пісаць скаргі, патрабаваць пісьмовых адказаў і абгрунтаванняў, звяртацца з заявамі ў суд. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Начальнік турэмнага шпіталю паведаміў жонцы Сергія Каваленкі, што той амаль нерухомы і мае праблемы з пячонкай. Алена Каваленка паскардзілася ў генпракуратуру на неаказанне медычнай дапамогі вязню. У Брусэлі пацвярджаюць намер пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў. Украінскія ветэрынары прыбылі ў Беларусь, каб праверыць беларускія мясаперапрацоўчыя заводы. На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» працягваюцца звальненні сяброў незалежнага прафсаюзу. Павялічваецца колькасць невыязных апазіцыянераў. У ноч на 22 сакавіка ад мяжы завярнулі Вінцука Вячорку. Сёння праваабаронца, журналіст, былы дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання Валер Шчукін адзначае 70-годдзе. Калі Лукашэнка не вызваліць палітвязню, Еўразвяз можа ўвесці супраць Беларусі эканамічныя санкцыі. Як вы лічыце, ці павінна ўлада выканаць патрабаванне Еўропы? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Треба про державу думати, про людей. Те, що держава у ізоляції, це не держава. Треба виходити з ізоляції, ділять інтереси у людей. Насуперек усяким іншим інтересам.
Да, без сомнення. Без сомнення должен прислушаться, конечно. Это тенденция мировая, мировая демократического плана. И, конечно же, без всяких сомнений здесь должно быть какое-то решение в этом плане.
Он повинен, а лишь его не послухает. С Европой треба подтримливать отношения. Хоть и по радио, по телебачению ведется такая пропаганда, что Запад все дренное, дренное, а у нас вельми все доброе, что он не вельми уступлю и крышку обманывая навод. Коли он заявил, что он отпустит, коли будет просьба о помиловании, а лежит, естественно, эта просьба не дошла, ти что, ти он трымая под сукном.
Надо, чтобы он поступал так, как положено по закону, только тут треба, чтобы было так, как треба, а не так, как Евросоюз потребует. Треба самим поступать по совести. Если человек не бандит, а не что говорит свое, что он думает, то что ж его в тюрьму кидать? Все уже тогда запретить, что и все на этом. И робить тут тюрьму уже общую такую. И будет совсем долго.
Конечно, должен прислушаться. Как же? В этом мире все взаимосвязано у нас. И не бывает такого, чтобы жил человек в безвоздушном пространстве. Правильно? Ну, так поэтому и...
Ну, я считаю, если несправедливо все это, должны разобраться и выпустить. Но не нравится то, что мы уже почти, больше 50 лет стоим на одном месте.
Санкции уже давно введены, и как бы это ничего не помогает. Но дело в том, что это то, что сидят эти политзаключенные, это тоже неправильно. Для них хотели изъявить свою волю, и как бы, люди ж ничего плохого не сделали. Хотели баллотироваться, вот избираться хотели, вот и все.
Як ви думаеце, ці павінна ўлада выканаць патрабаванні Еўропы? Такія адказы на гэтае пытанне мы пачулі на вуліцах горадні. Вы таксама можаце падзяліцца з намі сваім меркаваннем. Наш тэлефонны нумар у Менску вы ведаеце 266-39-52. Вы таксама можаце пакінуць сваё меркаванне на нашым сайце свабода.орг. А таксама нагадваю, што мы прысутнічаем і на новых платформах у Фейсбуку, на сайтах ВКонтакце і ў Твітары. Суд Центрального района Менску осудил активиста Европейской Беларуси Микиту Коваленко на 6 суток. Его звинователи у бриткослуи. Напередине его затримали у метро за вывешивание улетки про святкование Дня воли. Еще раз нагадаю, гэтая акция дозволена. Говорит правооборонца за Европейской Беларуси Мария Касьян.
Все приходим с процессуальными порушениями, але на это никто не звернул уваги. Судья постановил, что все так административного арешта, и вот есть такое меркование, что это связано с 25-м соковика, вот просто как люди, активисты, как бы они не промали активного дела на дне воли. Митинг им не дозволен, и вот людей как бы просто нейтрализуют. Виноград отримовывает, что 27-го он выйдет.
Еще раз нагадаю, что в Менску 25 соковика пройдет дозволенная акция, примеркованная до Дня воли. Удельники собираются от 13.30 каля Академии наук. 6 по улице Сурганова завершится митингом на площади Бангалор. А прежде этого акции, примеркованные до Дня воли, пройдут 25 соковика у разных городах света. Среди них Варшава, Гданьск, Белосток, Прага, Вильня, Лондон, Нью-Йорк и еще иншие города. І репортажы з усіх гэтых акцыяў вы зможаце пачуць 25 сакавіка ў нашым эфіры. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч абскарджвае звальненне ў Лунінецкім раённым судзе. На прадпрыемстве працягваюцца звальненні сябраў незалежнага прафсаюзу, расказвае Павел Константінаў.
27 сакавіка ў Лунінецкім судзе Алег Стахаевіч будзе абскарджваць сваё звальненне. Ён супазоўнік па гэтай справе, бо пазоў у суд быў накіраваны Беларускім кангрэсам дэмакратычных прафсаюзаў. Юрыст кангрэсу Алена Яськова кажа, што на карысць Стахаевіча ёсць важкія аргументы.
Нарушена працэдура увальнення, паскольку в данном случае, если у нанимателя есть вакансия, которая требует переобучения, и работник написал заявление, то переобучение в данном случае не право, а обязанность нанимателя. И они должны были его перевести с переобучением. Это раз. Второе, вот из таких нарушений, что не уведомлен был профсоюз. за 2 недели.
Спадарыня Яськова мяркуе, што звальненне Алега Стахаевіча гэта дыскрымінацыя паводле прыналежнасці да прафсаюзу.
Ясна, што это сделано было тэндэнцыёзна, тем более, што никаких дисциплинарных взысканий у Олега никогда не было. Он выступал как спортсмен и защищал этот «Гранит» публикации в газетах о том, как одного из лучших там работников расхваливал «Гранит». А здесь, когда он попал в вот эту ситуацию и реализовал свое законное право, как и другие рабочие, на создание профсоюза, значит, это ясно, что это дискриминация по профсоюзному признаку.
А кроме Олега Стахаевича, на предприемстве уже звольнили Людмилу Литвинку. Миколаю Карышеву паведамілі, што не працягнуць контракт з траўня. За прагул звольнілі Геннадзя Паўлоўска. Цяпер кіроўца самазвалу з 24-гадовым стажам Геннадзь Паўлоўскі рыхтуецца судзіцца з гранітам.
Да, я буду обращаться в суд, потому что эти вопросы так оставлять ни к чему не нужно, потому что в последующем мой, скажем, случай и лишнее обращение в суд будет каким-то им небольшим тормозом.
Олег Стахаевич кажа, што цяпер на прадпрыемстве фабрыкуецца справа і супраць сакратара незалежнага прав Союзу Анатоля Литвинки.
Фабрикуют против него дело, несмотря на то, что уволили его жену, что действительно у него 2 маленьких деток, 8 и 3 года.
Спадар Стахаевич кажа, что незалежные профсоюзы прикладуть усе намаганні, каб абараніць своих сябраў.
Канфлікт на граніце разгарэўся, калі ў канцы мінулага году некалькі соцень працаўнікоў напісалі заявы, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполку беларускага незалежнага прафсаюзу, і адразу ж на сябраў незалежнага прафсаюзу пачаўся ціск з боку адміністрацыі.
Ужо які месяц жыхары вёскі Заямная і ваколіцаў жывуць выключна адною тэмай. Яе абмяркоўваюць у аўтобусах, на прыпынках і на стыхійных сходах. І тэма гэтая не крызіс і не палітыка. Кітайская экспансія хвалюе патэнцыйных суседзяў будучага тэхнапарку.
Адзін прыедзе, а пяць з чамадана выскача.
Думкі і прагнозы жыхароў Заямнага у чарговай перадачы серыі «Падарожнік свабоды».
Што думаюць тамтэйшыя жыхары пра будучы кітайскі наступ? Вы пачуеце ў нашай праграме сёння. У Беларусь з ветэрынарнай інспекцыі прыбылі украінскія спецыялісты. Цягам тыдня яны будуць правяраць якасць харчоў, якія пастаўляюцца ва ўкраіну. Ад 1 сакавіка Кіеў наклаў забарону на ўвоз з Беларусі свініны і прадуктаў з яе, патлумачыўшы, што гэта пагроза распаўсюду вірусу афрыканскай чумы. Пра тое, што ў Беларусі ёсць такі вірус, сведчылі ускосныя факты. Памятайце нядаўні расстрэл свінняў пад Наваградкам. Таксама забаронены імпарт беларускага малака і яго вытворных. Больш падрабязна пра гэта Ігар Карней.
21 сакавіка у часе паседжання Рады экспартэраў мяса-малочнай галіны старшыня дзяржаўнай ветэрынарнай і фітасанітарнай службы Украіны Іван Бісюк паведаміў, у Менск накіроўваецца працоўная група, каб правесці аўдыт. Галоўная мэта – высветліць, ці здольны беларускі бок гарантаваць бяспеку сваіх прадуктаў харчавання. Апроч таго, як паведамілі ў прэсавай службе ведомства, адмыслоўцы праінспектуюць некалькі прадпрыемстваў мяса-малочнай прамысловасці.
Вчера выехалі. Я думаю, што по прадпрыемствам, какой же смысл? Ну, сначала з дакументацыяй должны ознакомиться. Вот, а потом, наверное, будуць уже конкретно смотреть производство.
Па выніках інспекцыі эксперты зробяць выснову, ці трэба надалей спыняць пастаўкі харчоў беларускай вытворчасці на украінскі рынак. 1 сакавіка Украіна прыпыніла ўвоз малочных прадуктаў з Беларусі, абгрунтаваўшы гэта сістэматычным парушэннем санітарных патрабаванняў. Ветслужбы выявілі шэраг фактаў, калі максімальна дапушчальныя ўзроўні медычных прэпаратаў у беларускім малаце перавышаліся. Як кажа прадстаўнік ветэрынарных органаў Украіны Анатоль Асадчы, доўгі час бакам не ўдавалася дасягнуць кампрамісу за незгаворлівасці беларускіх калегаў. Менск нават прыгразіў асіметрычнымі захадамі, паабяцаўшы спыніць прадуктовы імпарт з Украіны. Між тым, па словах суразмоўцы, прэтэнзіі да якасці прадукцыі, да міжнароднага гандлю сітуацыя звычайная.
У нас возникли сомнения. Мы имеем право получить исчерпывающую информацию. Имеем право. Начнем работать с сегодняшнего дня, как мы сейчас с россиянами по СРУ работаем, то за 3-4 недели это все можно решить. Но не раньше. Но чтобы работать же, мы работаем с европейцами, они к нам приезжают, наши продукты туда ходят. Нашли у нас в сухом молоке лет 5 тому назад в Польше остатки пенициллина.
Особливые претензии украинские специалисты мають до истории, якая имела место на городе. У сярэдзіне лютага там знішчылі свіное пагалоўе з прыватных падворкаў. Улады падаюць гэта як вучэнні па барацьбе з афрыканскай чумой. Аднак украінцы не выключаюць, што масавае знішчэнне свіней на Наваградчыне насамрэч абумоўлена выяўленнем вірусу. Сам факт уваходжання Беларусі ў мытны саюз і адсутнасць ветэрынарнага кантролю на ўсходняй мяжы падвышае рызыку занесці узбуджальнік з Расіі.
На пачатку 50-х за вальнадумства ён быў асуджаны да расстрэлу, а потым адбыў 14 гадоў у гулагу. Усё вытрымаў, выжыў і ў свае 80 працягвае будаваць евангельскую царкву ў Осіповічах. Эрнэст Сабіла будзе госцем вольнай студыі.
Нават калі мы не дабудуем да канца, то вот мы маем столь над галавой, дзе мы можам сабрацца і тут спакойна правесці служэнне перад Богам нашым.
Вольная студыя з удзелам юбіляра ў нашай сённяшняй праграме пазней. А зараз яшчэ пра адзін юбілей. Сёння праваабаронца, журналіст, былы дэпутат Вярхоўнага савета 13-га склікання Валер Шчукін адзначае 70-годдзе. Валер Шчукін 27 гадоў праслужыў у ваенна-марскім флоце, потым працаваў машыністам крану трубаўкладчыка. У палітыку прыйшоў у 95-м, калі ў якасці члена партыі камуністаў абіраўся дэпутатам Вярхоўнага савета 13-га склікання. У 98-м ён быў выключаны з гэтай партыі. Падчас канстытуцыйнага крызісу 96-га Валер Шчукін стаў на бок абаронцаў канстытуцыі, падпісаў зварот аб імпічменце Лукашэнку, удзельнічаў у спробах вярнуць Віктара Ганчара ў кабінет старшыні ЦВК. Валер Шчукін актыўна друкуецца ў незалежнай прэсе, займаецца праваабарончай дзейнасцю, за сваю грамадзянскую пазіцыю неаднаразова падвяргаўся судоваму пераследу, мае некалькі дзясяткаў адміністрацыйных арыштаў і 3 крымінальныя прысуды. Радыё Свабода далучаецца да віншавання юбіляру.
Ці заўжды прыемна, калі табе штодня кажуць «пасіба, што гаварыце па-беларускі», якія перавагі мае беларускамоўнае дзіця. Ці так ужо важна, па якіх падручніках дзеці вучаць у школе беларускую мову. Мовазнаўца Зміцер Саўка і ягоная сям'я ў праграме «Вашы дзеці».
Зноў жа ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Начальнік турэмнага шпіталю паведаміў жонцы Сергея Каваленкі, што той амаль нерухомы і мае праблемы з пячонкай. Алена Каваленка паскардзілася ў генпракуратуру на неаказанне медычнай дапамогі вязню. У Брусэлі пацвярджаюць намер пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў. Украінскія ветэрынары прыбылі ў Беларусь, каб праверыць беларускія мясаперапрацоўчыя заводы. На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» працягваюцца звальненні сяброў незалежнага прафсаюзу. Павялічваецца колькасць невыязных апазіцыянераў. У ноч на 22 сакавіка ад мяжы завярнулі Вінцука вячорку. Сёння праваабаронца, журналіст, былы дэпутат Вярхоўнага савету 13-га склікання Валер Шчукін адзначае 70-годдзе.